Vēl šogad, visticamāk rudens pusē, kad Saeimas deputāti atgriezīsies no garā starpsesiju pārtraukuma, parlamenta darba telpas kļūs plašākas, Saeimas ēku kompleksa jaunieguvuma, ēkas Jēkabīlā 6-8 rekonstrukciju un aprīkošanu ir plānots pabeigt vasarā. Saeimas administrācijas ģenerālsekretāra Kārina Petersona stāsta, ka jaunajā ēkā plānots izvietot vairāku Saeimas komisijas sēžu zāles un dažas darba kabinetus. Tomēr pats galvenais ieguvums būs konferenču zāles, kuru Saeimai līdz šim trūcis.
Parlaments ir arī vide, kur nozaru griezumā ļoti daudz aktualitāšu tiek diskutētas. Mums notiek dažādos formātos šīs diskusijas, gan pašmāju formātā, gan starptautiskā. Tāpēc tas lielākais ieguvums būs konferenču iespēja. Un konferenču iespēja būs visos trijos līmeņos. Mēs, diemžēl, nevaram atrisināt daudz tīri sadzīviskas un ar deputātu ikdienas darba saistītas problēmas ar vienu rāvienu, bet vismaz šī konferenču iespēja būs. Jo šobrīd vienīgā tāda tulkošanai aprīkota telpa ir sarkanā zāle, kuras ietilpība arī ļoti ierobežota. Būtībā tur ērti var apsēdināt 90 cilvēkus, un pirmajā stāvā būs lielāka konferenču iespēja zāle, tā būs 130 cilvēkiem. Un otrais un trešais stāvs būs izmantojams gan komisiju darbam, gan mazākam konferenču formātam.
Petersona gan pagaidām neuzņemas prognozēt, cik īsti izmaksās ēkas aprīkošana ar konferencēm nepieciešamo tehniku. Viņa cer, ka izmaksas tomēr nesasniegs publiski izskanējušo summu – aptuveni 1 000 000 eiro.
Konferenču iespējas tur būtu, tad ēka ir jāaprīko gan ar konferenču iekārtām, gan ar televīzijas kamerām. Ir šie divi lielie iepirkumi par tehniku. Tur es negribētu steigties ar cipariem, jo tikai iepirkums, un tad, kad būs noslēgts līgums, mēs varēsim nosaukt konkrēto summu. Planotā summa noteikti ir lielāka nekā būs reālā summa, bet tas, ko varam teikt, ir, ka nu pat ir pirms pāris nedēļām mēs beidzot diezgan sarežģītā iepirkumu procedūras gaitā tikām pie līguma ar mēbeļu piegādātāju, un tas ir nepilns 1 477 000 un ar kaut ko 1000. Un tās gan mēbeles, gan iekārtas, ja ar iekārtām viss ies labi, tad mēs plānojam māja beigās jūnijā jau sākt aprīkot māju piegādātājiem ļaut rīkoties.
Tiesa, gan arī mēbeļu iegādes process nav ritējis gludi. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka līgums ar izvēlēto piegādātāju Kopa, kurš pērn apstrīdēja iepirkumu komisijas lēmumu izraudzīties citu mēbeļu piegādātāju, noslēgts aptuveni pirms mēneša.
Problēma bija tā, ka konkurenti uzskatīja, ka ir radīti nevienlīdzīgi nosacījumi abiem pretendentiem, taču IUB mums faktiski norādīja, kā šis jautājums ir izcināms, un sekojot tieši uz iepirkumu uzraudzības biroju norādēm, mēs arī gājām uz līgumslēgšanu, arī pēc tam arī otrie strīdnieki šo savu sūdzību atsauca.
Saeimas ēku kompleksa paplašināšana, protams, nozīmē, ka pieaugs arī ēku uzturēšanas izmaksas, atzīst Petersona.
Nu, tas, ka izmaksas pieaugs, tas ir dabiski, un ar to mēs rēķinamies, un tas ir plānots, jo ēka būs jāapkurina, tur būs elektrība. Viena Saeimas ēka izmaksā mēnesī uzturēšanu no 5 000 līdz 10 000 atkarībā no ēkas izmēra, un pagājušajā gadā mums šī uzturēšanas pozīcija. Mēs gan katru gadu neizmantotos līdzekļus, ja tie ir ietaupīti, ja ir bijis silta ziema, tad mēs ļoti bieži atdodam atpakaļ budžetā. Pagājušajā gadā pēc fakta tie bija 445 000 eiro par visām, pa visu šo kompleksu kopā.
Sākotnēji Saeima jaunajā ēkā plāno ievākties vēl pirms 2015. Gadā aizvadītās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē, taču Jurģis nācās atlikt, jo aizkavējās Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārcelšanās uz Gaismas pili. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.